Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Βασιλική Κολτσίδα, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιπλέκης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην αμιγώς εγχώρια ειδησιογραφία της εβδομάδας, λίγες μέρες μετά την απόρριψη της πρότασης Μόμφης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε αποχή από τη Βουλή όσον αφορά τις ψηφοφορίες, αν δεν γίνουν εκλογές σε 3 εβδομάδες. Φοδρές αντιδράσεις από την κυβέρνηση αλλά και τα λοιπά κόμματα της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα, ένταση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ και για δηλώσεις του πρώτου περί εκβιασμού Ανδρουλάκη. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τα κόμματα που συμμετέχουν ή καθοδηγούνται από πρόσωπα καταδικαστέντα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Τη σχετική απόφαση θα λαμβάνει ο Άριος Πάγος. Πανελλήνια συγκίνηση και πάνδημο πένθος για το θάνατο των 2 πιλότων του Φάντομ στη διάρκεια άσκησης. Ικανοποίηση από την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ιαπωνία και τη συναντήση με την πολιτική ηγεσία και επιχειρηματίες. Το 7,2 πληθωρισμό στον Ιανουάριο από 7,6 το Δεκέμβριο, στο 8,5% ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη. Ενώ συνεχίζεται η δίκη και οι συγκλονιστικές καταθέσεις, στο Μάρτι βρέθηκε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Κύπριο Πρόεδρο Αναστασιάδη για να εγκαινιάσουν το πάρκο μνήμης προσφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τελείωσε η απολογία του κυρίου Παπαγγελόπουλου στο ειδικό δικαστήριο στις 13 Φεβρουαρίου η αγόρευση της εισαγγελέως. Και τέλος, όχι στην ακριβώς εσωτερική δημοσιογραφία βέβαια, μεθαύριο ο πρώτος γύρος των εκλογών για τον νέο πρόεδρο της Κύπρου. Στο διεθνή χώρο, στο ουκρανικό, ενώ η Κομισιόν βρίσκεται στο Κίεβο για να συζητήσει με την ηγεσία της Ουκρανίας την αίτηση ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήχησαν σύρινες. Συνεχίζεται ταυτόχρονα η επίθεση της ουκρανικής ηγεσίας σε αιστείες διαφθοράς, πληροφορίες στο μεταξύ για επικείμενη νέα μαζική ρωσική επίθεση στα ανατολικά, ενώ εκκρεμεί νέα ουκρανική αντιπίθεση, μάλλον θα γίνει όταν παραλυφθούν τα δυτικά τάγκς, ενώ ξεκίνησε η συζήτηση με αρνητικές έως τώρα απαντήσεις για τη χορήγηση και αεροσκαφών. Εν μέσω έξαρσης βίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών Μπλίνκεν επισκέφθηκε το Ισραήλ, προηγουμένως βρέθηκε στην Αίγυπτο, επόμενος και πιο δύσκολος σταθμός βέβαια η Κίνα. Συνεχίζεται η άνοδος των επιτοκίων λόγω πληθωρισμού, κατά 0,5 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όσο και η Τράπεζα της Βρετανίας, κατά 0,25 η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, η Fed. Σε γενικευμένο αντιδυτικό κρεσέντο, η ηγεσία της Τουρκίας που εξέδωσε ταξιδιωτικές οδηγίες ενώ προσπάθησε χωρίς ανταπόκριση να διαχωρίσει τη Σουηδία από τη Φιλανδία όσον αφορά την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Απάντηση δυτικών με μπαράζ επικριτικών δημοσιευμάτων και κλείσιμο προξενείων. Στο μεταξύ, στη δημοσιότητα το πρόγραμμα της συμμαχίας των 6 της αντιπολίτευσης αναμένεται και ο υποψήφιός τους. Κύμα απεργιών στην Ευρώπη, στη Γαλλία για το ασφαλιστικό, στο Ηνωμένο Βασίλειο για ακρίβεια και αυξήσεις μισθών και τέλος κατακραυγή και αγανάκτηση από τον ανεφετίας βίαιο και αποτρόπαιο θάνατο Αφροαμερικανούς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από Αφροαμερικανούς αστυνομικούς. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κύριο σώμα της σημερινής εκπομπής.
Church where a wedding has been.
lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Και πάμε στην πρώτη μεγέθυνση της σημερινής εκπομπής, που είναι διαγυμνού οφθαλμού, αφού αφορά τα θέματα, τα πολλά θέματα θεσμών, δημοκρατίας, συντάγματος, που βρίσκονται στην ατζέντα το τελευταίο διάστημα. Έχουμε την ιστορία της τροπολογίας όσον αφορά το κόμμα Κασιδιάρη, έχουμε την αποχή του ΣΥΡΙΖΑ από τη Βουλή, έχουμε τις υποκλοπές και τη σύγκρουση στη Βουλή με την πρόταση Μομφής, καθώς και ανακοίνωση ονομάτων παρακολουθηθέντων και όλα αυτά. Θα τα συζητήσουμε, έχουμε τη χαρά να τα συζητήσουμε με τον κύριο Αντώνη Μανιτάκη, ομότιμο καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο τελευταίος της παλιάς φρουράς των κορυφαίων Ελλήνων συνταγματολόγων. Κύριε Μανιτάκη, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γιώργο.
Κύριε Μανιτάκη, δόθηκε χθες στη δημοσιότητα η ρύθμιση για το κόμμα Κασιδιάρη, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται. Το βάρος της απόφασης θα πέσει στον Άριο Πάγο, στο έκτο του τμήμα, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Σας φοβίζουν τυχόν συνταγματικά προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν? Και μήπως υπάρχει ο κίνδυνος του αυτεπίστροφου, του μπούμεραγκ, δηλαδή να ιεροποιηθεί και να ενισχυθούν γενικότερα τα άκρα ανεξαρτήτως της απόφασης του Άριου Πάγου?
Να αρχίσουμε από το πρώτο. Διαβάζοντας την τροπολογία και φυσικά την αιτιολογία της τροπολογίας, δεν βλέπω εκ πρώτης όψεως να υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητος. Και αν μου επιτρέπετε να πω λίγο έτσι μερικά νομικά επιχειρήματα. Το ένα είναι ότι δεν απαγορεύεται, δεν στερείται του εκλογικού δικαιώματος ο Κασιδιάρης, να πούμε και το όνομά του. Δεν υπάρχει δηλαδή παραβίαση της σχετικής συνταγματικής διάταξης που ορίζει ότι κανείς στερείται τα εκλογικά του δικαιώματα μόνο όταν καταδικαστεί
τελεσίδικα.
Αμετάκλητα.
Ναι, ναι. Αμετάκλητα.
Αυτό το θέμα το έχουν παρακάμψει. Θα έλεγα με ένα περίτεχνο τρόπο, που όμως δεν αποτελεί παραβίαση φυσικά του συντάγματος ούτε αγνόηση. Εκείνο που κάνουν, διευρύνοντας κάπως μια νομοθετική ρύθμιση που ούτως ή άλλως υπήρχε και στα πλαίσια του δικαιώματος που έχει, όπως είπα, το Άριος Πάγος να ανακηρύσει αυτός τους συνδυασμούς, όπως λέμε,
ναι, ναι,
ή τουλάχιστον να επιτρέπει την σύσταση, τη συγκρότηση ενός συνδυασμού εκλογικού, την κατάρτιση εκλογικού συνδυασμού, με βάση αυτή τη διάταξη, η οποία δεν επέτρεπε την αναγνώριση κόμματος και τη συμμετοχή του σε εκλογές, εάν στην ηγεσία του, στη Προεδρία, Γενική Γραμματεία ή μέλος της διοίκησης, ήταν κάποιος ο οποίος είχε καταδικαστεί για ορισμένα αδικήματα που συναπάγονταν την κάθριξη ή που είχαν σε σκοπό να προστάτευαν ή έθιγαν το κοινωνιστικό μας πολίτευμα και την ασφάλεια του κράτους. Σε αυτό προσθέθηκε τώρα, και αυτό είναι το καινούριο, ότι δεν αναγνωρίζεται η συμμετοχή, και δεν εγκρίνει τη συμμετοχή ενός κόμματος, ενός συνδυασμού κόμματος κτλ. Στις εκλογές, εφόσον υπάρχει κάποιος, η πραγματική ηγεσία ανήκει σε κάποιον που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα, έστω για αυτά τα δικήματα που ανέφερα προηγουμένως.
Άρα δεν σας ανησυχεί συνταγματικά. Εκδοχή του πολιτικού μπούμεραγκ, ας το πούμε έτσι.
Πριν πάμε εκεί να πω λίγο το mm-hmm. έστω και σύντομα το
ναι, ναι.
Η διάταξη αυτή έχει και ένα άλλο ρητό συνταγματικό αίρισμα που θέλει ακριβώς να δείξει για ποιο λόγο μπορεί να παρακαμφθεί συνταγματικά θεμητά η διάταξη του συντάγματος που απαγορεύει τη συμμετοχή για όποιον, μόνο όταν έχει καταδικαστεί κάποιος για μετάκλητη δίκη. Λέει λοιπόν ότι στο Σύνταγμα υπάρχει διάταξη η οποία λέει ότι ένα κόμμα μπορεί να μετάσχει στις εκλογές και οφείλει να συμμετέχει στην ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος. Με βάση αυτό λέει ότι δεν είναι δυνατόν να μετάσχουν στην εκλογική διαδικασία πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί ή έχουν αυτά τα που είπα προηγουμένως.
Μάλιστα. Το άλλο νεότερο αυτής της εβδομάδας, να πάμε σε άλλο θέμα, ήταν η δήλωση Τσίπρα λίγες μέρες μετά την απόρριψη της πρότασης Μομφής για αποχή του ΣΥΡΙΖΑ από τις ψηφοφορίες της Βουλής, όχι και από τις συζητήσεις, αν δεν γίνουν εκλογές σε τρεις εβδομάδες, επειδή θεωρεί πως υπάρχει εκτροπή, την κυβέρνηση τη θεωρεί έκτοτη και τους 156 που καταψήφισαν την Μομφή εκβιαστέντες. Υπόθηκαν φυσικά πολλά κριτικά απέναντι σε αυτήν την στάση. Υπάρχει κάποιο συνταγματικό, θεσμικό ή κοινοβουλευτικό και πολιτικό θέμα με αυτή τη δήλωση στάση, κύριε Μανιτάκη?
Συνταγματικό δεν βλέπω να υπάρχει. Mm-hmm. Δεν βλέπω να παραβιάζεται κάποια διάταξη του συντάγματος, ούτε βλέπω ευθέως να παραβιάζεται ένας ρητός σχετικός κανονισμός της Βουλής. Mm-hmm. Διότι όπως ξέρετε είναι δυνατόν τα κόμματα να απόσχουν κάτι ψηφοφορία μόνο, έτσι. Mm-hmm. Είναι δυνατόν να απόσχουν από μια ψηφοφορία και αυτό έχει εξαγγείλει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκείνο όμως που μπορώ να πω αβίαστα είναι ότι η συμπεριφορά αυτή είναι κοινοβουλευτικά ανίκια και συνεπάγεται μια συνταγματική απρέπεια. Αυτά έχουν σχέση με τη λειτουργία του πολιτεύματος, δηλαδή δεν είναι μια ερμηνεία του συντάγματος, mm-hmm. αλλά βγαίνει μέσα από το πνεύμα του συντάγματος, από τις θεμελιώδεις αρχές που καθιερώνει το Σύνταγμα και οι οποίες είναι άγραφες, αλλά αποτελούν, όπως λένε στην Αγγλία, μια συνθήκη του πολιτεύματος. Δηλαδή, δεν δείχνει έλλειψη σεβασμού προς το κοινοβούλιο, το οποίο μεταξύ των άλλων καθορίζει ότι βασίζεται στη λειτουργία του διαλόγου μεταξύ κυβέρνηση αντιπολίτευση ή τη αντιπαράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευση. Και αυτή τη στιγμή το κοινοβούλιο νομίμως υπάρχει και λειτουργεί και δεν έχει διατυπωθεί ότι το κοινοβούλιο παρανόμως εξακολουθεί να υπάρχει.
Μάλιστα.
Ούτε ακόμα και οι πρόορες εκλογές διεκδικούνται πολιτικά. Δεν διεκδικούνται σαν ένα αίτημα λόγω παραβίασης του συντάγματος. Απλώς γίνεται μια επίκληση της δημοκρατίας. Κατάλληλο πολιτεύματο. Αλλά για να πάμε. Ένα πράγμα ακόμα να μου πει για να καταλάβετε τι γίνεται. Σκεφτείτε στην Αγγλία, που είναι η κοιτίδα του κοινοβουλευτισμού.
Ναι, ναι, προφανώς. Ναι.
Έτσι, σκεφτείτε να μην πήγαινε το εργατικό κόμμα στη Βουλή επειδή έκανε σκάνδαλα ή επειδή δεν έκανε εκλογές λόγω των σκανδάλων και της αλλαγής της ηγεσίας το συντηρητικό κόμμα.
Πράγματι, εκεί ακριβώς το παράδειγμα που φέρατε στην Μεγάλη Βρετανία, όπου έχουν αλλάξει τρεις πρωθυπουργοί, οι οποίοι οι δύο τουλάχιστον τελευταίοι και η Τρας και ο Σούνακ δεν είναι εκλεγμένοι, ας το πούμε έτσι, από τις πρόσφατες εκλογές. Πραγματικά θα μπορούσε. Ακριβώς, θα μπορούσε πολύ περισσότερο να γίνει κάτι τέτοιο. Αν βλέπεις εκτροπή όμως, όπως ο Αλέξης Τσίπρας και κάποιοι νεότεροι συνάδελφοί σας, πρέπει να πω. Μήπως υπάρχει δικαιολογία για αυτή την κίνηση? Όμως πώς ορίζεται η εκτροπή από τη δημοκρατία στις σύγχρονες συνθήκες ώστε να δικαιολογείται αυτή η κίνηση?
Κοιτάξτε, ο όρος εκτροπής, καταλαβαίνετε, είναι ένας όρος πολιτικός. Δεν είναι όρος που προβλέπει το Σύνταγμα. Mm-hmm. Ούτε οι νόμοι προβλέπουν κάτι τέτοιο. Με αυτό η εκτροπή νομίζω ότι εγώ μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ηθικοπολιτικά, όπως μπόρεσα προηγουμένως. Η εκτροπή δηλαδή είναι ένα πολιτικό σύνθημα. Αλλά ένα πολιτικό σύνθημα το οποίο αντιφάσκει με τον ίδιο τον εαυτό της. Δηλαδή αυτός που εξαγγέλει Ο τρόπος που εξαγγέλει και αυτό που εξαγγέλει ότι θα κάνει είναι από μόνο του μια εκτροπή.
Μάλιστα. Οι υποκλοπές παρακολουθήσεις και παρακολουθήσεις όμως, στις οποίες στηρίζεται αυτή η καταγγελία περί εκτροπής, είναι ένα υπαρκτότατο θέμα. Ποια λάθη σε γενικό επίπεδο, θα δούμε μετά τα συγκεκριμένα, θεωρείτε πως έχουν γίνει πρωτίστως βέβαια από την κυβέρνηση, αλλά και από τους χειρισμούς κομμάτων της αντιπολίτευσης και άλλων παραγόντων?
Λοιπόν, πολλά. Αλλά θα έλεγα ενδυμικά λάθη. Όπως καταλαβαίνετε, ζούμε σε ένα κλίμα, για μένα πρωτοφάνεται, γιατί θυμάμαι από την εποχή ακόμα της, πριν από τη μεταπολίτευση, τέτοια οξύτητα, τέτοιο χαμηλό επίπεδο συζήτησης, τέτοια χαμηλή ποιότητα πολιτικού διαλόγου, δεν θυμάμαι να έχει γνωρίσει η χώρα. Έχω γνωρίσει πολλά. Έχω γνωρίσει τη σύγκρουση Γεωργίου Παπανδρέου με Καραμαλή. Την πρώτη δικτατορική περίοδο.
Προφανώς.
Βεβαίως. Και έχουμε γνωρίσει και να το πω, εκτροπές του πολιτεύματος, με την έννοια που το λέει αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας, τότε που ο βασιλιάς αρνήθηκε να επιτρέψει στον πρωθυπουργό να γίνει υπουργός της Εθνικής Αμήνης την περίφημη περίοδο των Ιουλιανών, που ήταν φοβερά εκτροπή. Είχαμε γνωρίσει τις εκλογές βίας και νοσίας και άλλα πολλά τέτοια. Και το κλίμα εκείνο, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να συγκληθεί με το κλίμα το δικό μας της εποχής της, καμιά περίπτωση. Υπήρχε πράγματι μια χούντα κοινοβουλευτική, θα έλεγα, που κυβερνούσε. Ή τότε, εν πάση περιπτώσει, την προσωποποιούσε ο βασιλιάς. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα όμως, εάν διαβάσει κανείς τους διαλόγους που έκαναν για την πολίτευση, ο Γιώργος Παπανδρέου με τον Καραμαλή, mm-hmm, είχαν μια ευπρέπεια πολιτική οι λόγοι αυτοί. Σεβόταν ένας τον άλλον. Δεν τον έβριζαν. Τον κατηγορούσαν ότι είχε καθιδρύσει ένα αστυνομικό κράτος. Αλλά δεν υβρίζονταν με τον τρόπο που υβρίζονται τώρα. Δεν αρνούνταν τη λειτουργία του πολιτεύματος.
Μάλιστα.
Και φυσικά υπήρχε το παρακράτος. Υπήρχε το παραπολίτευμα εκείνη την εποχή. Αλλά το ύφος του κοινοβουλευτικού διαλόγου, το κλίμα, δεν ήταν κλίμα έτσι προσωποποιημένων ύβρεων. Κατεβαίναμε τότε σε διαδηλώσεις, διεκδικούσαμε νόμιμα κάποιες ελευθερίες, τα δικαιώματά μας, την τήρηση του συντάγματος, αλλά όλο αυτό με ένα στοιχείο πολιτικής αντιδικίας, όχι πρόσωπο υβριστικής αντιδικίας που έχουμε τώρα, που να μου επιτρέπετε να πω ύφος καφενείου.
Μάλιστα.
Όχι ποδοσφαιρόφιλμα όπως λέμε συνήθως, αλλά είναι ένα καφενόβια αυτά τα επιχειρήματα και αυτός ο διάλογος έτσι πώς γίνεται. Λοιπόν, οι ευθύνες είναι πάρα πολλές. Αλλά είναι ευθύνες γενικές, ενδυμικές που σας είπα, που τις γνωρίζουμε χρόνια. Έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση το μου έχει ομολογήσει, θάλωσε, όχι μόνο αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη, αλλά έμεσα έχει ομολογήσει με τις τροποποιήσεις που έχει κάνει, με τις τέσσερις τροποποιήσεις που έχει κάνει, που δείχνει ότι δεν έδειξε στη ρύθμιση, στην οργάνωση αυτού του θεσμού και στις τροποποιήσεις που έκανε όταν ανέβηκε στην κυβέρνηση, δεν έκανε τις ρυθμίσεις εκείνες ώστε να θεραπευθούν όλα τα εγγενείς αδυναμίες που είχε η ΕΕΠ. Να μην αναφέρω τώρα τα παραδείγματα, νομίζω είναι γνωστά. Και για τις τροποποιήσεις στις αλλεπάλληλες που έκανε, μια νερούσε την άλλη, και για το πρόσωπο που το διόρισε με μειωμένα προσόντα και την νέα τροποποίηση που έκανε, που δείχνει δηλαδή μια θεσμική, αν θέλετε, ανομαλία, αν την πω. Και σε αυτό φέρει ευθύνη απολύτως κυβέρνηση. Αλλά φέρει για μένα και μια άλλη ευθύνη. Δέχθηκε και ότι, μάλλον, δήλωσε ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη και δήλωσε ότι θα κάνει πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης. Με τη συμπεριφορά της όμως δεν απέδειξε αυτό το πράγμα και έδωσε επιχειρήματα πολιτικά στην αντιπολίτευση να το καταγγείλει. Δεν είναι δυνατόν να έχεις, και δεύτερον είχε πει και κατά κόμμα, ότι θα επιδιώξει τη συνένεση. Το θυμάμαι πολύ καλά τη δήλωση,
ναι,
του Πρωθυπουργού. Και όχι μόνο τη συνένεση, αλλά και θα περιμένει τις γνώμες της αντιπολίτευσης για να τη συζητήσει. Λοιπόν, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Φυσικά η δικαιολογία είναι ότι δεν έγινε, διότι η ίδια αντιπολίτευση είχε τέτοια οξύτητα που δεν ήταν διαθυμένη να συνεννοηθεί. Το δέχομαι. Αλλά ούτε η κυβέρνηση έδωσε δείγματα
μιας
συνένεσης. Και νομίζω ότι εκεί είναι το πρόβλημα του πολιτεύματός μας, της κοινωνιστικής μας δημοκρατίας, ακόμα και της μεταπολιτευτικής, ότι δεν είναι μια συνενετική δημοκρατία.
Μάλιστα. Πριν λίγο καιρό υπήρξε μια έντονη αντιπαράθεση επί του θέματος, έπειτα από την γνωμοδότηση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου, του κυρίου Ντογιάκου, και την οξία απάντηση του προέδρου της ΑΔΑΕ, του κυρίου Ράμου, η οποία προκάλεσε μια πρωτοφανή, όσον αφορά το συλλογικό της χαρακτήρα, παρέμβαση συνταγματολόγων, αλλά και ένα ανυφάλιο δικό σας κείμενο, στο οποίο προτείνατε θεσμικό διάλογο και προσθέτατε να δείξουν έμπρακτα με την πρέπουσα διακριτικότητα ότι σέβεται και τιμά ο ένας το θεσμικό ρόλο του άλλου. Θεσμικές διέξοδοι ευτυχώς υπάρχουν. Τελικός κριτής θα είναι ούτως ή άλλως η δικαιοσύνη, σχετικά σύντομα και ο λαός. Μέχρι τότε, τι εξυπηρετεί η ένταση? Τι θα λέγατε τώρα, αρκετές βδομάδες μετά από αυτή την αντιπαράθεση, για όλα αυτά, μετά από όσα έχουν συμβεί στο ενδιάμεσο διάστημα?
Αυτά που υπονόησα στο κείμενο που διαβάσατε προηγουμένως. Καταρχήν, δεν θέλω να σχολιάσω την δήλωση των συναδέλφων. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο της δεοντολογίας, ούτε να κρίνω ή να επικρίνω την ερμηνεία που έκανα του Συντάγματος στη χειρονομία αυτή. Είχαν το δικαίωμα να το κάνουν, θα αναλαμβάνουν φυσικά και τις ευθύνες αυτών που είπαν. Πιστεύω ότι στο θέμα αυτό υπάρχει, για να το μιλήσω λίγο συνταγματικά και θεσμικά, μια σύγκρουση αρμοδιοτήτων, που δεν είναι κάτι καινοφανές στο πολίτευμα. Δηλαδή είχαμε τη σύγκρουση αναμφισβήτητα ανάμεσα στην ΑΔΑΕ και στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Είναι δύο αρχές. Mm-hmm. Και μάλιστα η μία είναι, να το πούμε αυτό, ανεξάρτητη μεν, αλλά διοικητική αρχή, η άλλη ήταν δικαστική αρχή. Και οι δύο διεκδικούσαν, θα λέγαμε, ένα εγωκεντρικό τρόπο την αρμοδιότητα για κάποιες ενέργειες στο δικό τους θεσμό. Πίστευα δηλαδή ότι αυτόν τη δικιά σου αρμοδιότητα κάποιο δεν μπορεί να παρεμβαίνει, κάποιο έλεγε όχι αυτόν τη δική μου αρμοδιότητα. Αυτά είναι πάλι αποτελέσματα του νοστηρού πολιτικού κλίματος που είπαμε. Η διάκριση των εξουσιών, και έχει καθιερωθεί αυτό δεκαετίες τώρα και από όλους τους θεωρητικούς, ότι δεν είναι ο διαχωρισμός, η αποξένωση των λειτουργιών, αλλά είναι η διασταύρωσή τους, η συνεργασία τους, κρατώντας καθένα την ιδιαιτερότητά του, τη θεσμική. Δεν καταλαβαίνω, εφόσον υπήρχαν προβλήματα ερμηνείας των αρμοδιοτήτων, αν δικαιούσε να το κάνεις ή δεν το έκανες, δεν καταλαβαίνω γιατί τους εμπόδισε αυτά τα κρατικά όργανα, όχι τα πολιτικά όργανα. Τα κρατικά όργανα που να έχουν και έχουν συνέστηση της ευθύνης που ασκούν, με βάση την οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, γιατί να μην μπορούν να συνεννοηθούν, να συνεργαστούν με κάποια διακριτικότητα. Γιατί δόθηκε αυτή η έκταση της δημοσιότητας? Και το αποτέλεσμα ήταν, και εκεί νομίζω έχουν την ευθύνη και τα δύο όργανα, είναι ότι έγινε ένα αντικείμενο κομματικής εκμετάλλευσης. Αλλά έθιξα, χωρίς να το θέλουν, το κύρος τους, το κύρος το δικό τους και το κύρος του άλλου του θεσμού, και ταυτόχρονα έδειξαν ότι δεν έχουν ένα σεβασμό για τις ευθύνες που έχουν. Κατά τη γνώμη μου, δεν ανοίγησαν με την υπευθυνότητα που χρειαζόταν, και αντί να ενεργήσουμε τρόπο ώστε να βρεθεί μια συνενετική λύση, μια λύση σύμφωνη με το Σύνταγμα, και να αποσυμφορηθεί κάπως αυτό το κλίμα, έγιναν, εργαλειοποιήθηκαν ή έγιναν και αυτά μέσα εκμετάλλευση μιας κομματικής αντιδικίας. Διότι αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα.
Επειδή η ΑΔΑΕ βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα σε αυτή την υπόθεση, έχω την εντύπωση ότι μαζί της βρέθηκε και ο θεσμός των ανεξάρτητων αρχών γενικότερα. Πώς αποφεύγεται, όσον αφορά τις ανεξάρτητες αρχές, ένα δίπολο σκύλα και χάριβι, θα έλεγα, αφενός της υποβάθμισης υπονόμευσης τους και αφετέρου, από την άλλη πλευρά, αναγόρευσης τους σε ανεξέλεγκτες και υπερσυνταγματικές αρχές? Ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις και ισορροπίες των ανεξάρτητων αρχών με την νομοθετική και δικαστική εξουσία?
Πάλι επαναρχόμαστε στο ίδιο πρόβλημα, φυσικά. Υπάρχει μια θεσμική καχυποψία. Λοιπόν, το θέμα της αντιδικίας, από τότε που ήταν, από τότε που πρωτοθεσπίστηκαν οι ανεξάρτητες αρχές, συνταγματικά κατοχυρώθηκαν με το σχήμα του 2001, υπήρχε μια υποβόσκουσα αντιπαράθεση ανάμεσα στην πολιτική εξουσία, που δεν τις ήθελε και παρενέβαινε στο έργο της μεταγενέστερα, και στις ανεξάρτητες αρχές. Επειδή έτυχε να είμαι για 3 χρόνια αναπληρωτής πρόεδρος του Εθνικού Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση.
Ναι, ναι, πράγματι το θυμάμαι.
Το έζησα αυτό. Πράγματι η πολιτική εξουσία ήθελε να παρεύει στο έργο μας. αντιδίκησα τότε με τον τότε υπεύθυνο υπουργό τύπου, τον κύριο Ρέπα. Κατάλαβα ότι άρχισε να, να μου κάνει πολιτική επίθεση και να με κατηγοράει ότι ό,τι κάνω το κάνω για να κατέβω στις εκλογές. Τότε ήταν πρόεδρος ο Παύλος Σασούλας, ένας συνάδελφος, παραιτήθηκε και παραιτήθηκα κι εγώ. Βγάζοντας φυσικά μια ανακοίνωση μου να πει κατήγγειλα την παρέμβαση του τότε υπουργού. Αυτό το ξαναζήσαμε για το ΕΣΤΡΑ. Προφανώς καταλαβαίνουν ότι υποψιάζεται τους λόγους για τους οποίους το ΕΣΤΡΑ ήταν αντικείμενο πολιτικής αντιδικίας. Το ξαναζήσαμε και όταν ήταν ο Χαραλάμπης.
Ναι.
Το που έκανα διάφορες απόπειρες νομοθετικές. Πάλι μια σύγκρουση. Και δεν θα πω ονόματα, αλλά πάντως γνωστοί αυτή τη στιγμή πολιτικοί εκπρόσωποι και συνταγματολόγοι έδειχναν ότι έχουν μια καχυποψία απέναντι στον θεσμό. Τον θέσπισαν μεν, αλλά δεν έδειχναν την εμπιστοσύνη που έπρεπε να νιώσουν. Άρα από την αρχή εκείνη, από την αρχή της γέννησής τους, ο θεσμός αυτός ήταν καχεκτικός. Και κοιτάξτε το τελευταίο που είχε γίνει. Ανεξάρτητος. Με τροπολογία, νομίζω στο Σύνταγμα είχε μπει, ναι, και με πρόταση του Καστανίδη τότε, είχε μπει ότι οι ανεξάρτητες αρχές ελέγχονται από το Κοινοβούλιο και διορίζονται από τη Βουλή. Από την Επιτροπή τη Θεσμό
και Διαφάνειας.
Λοιπόν, με το πρόσχημα ότι μάλλον με την αιτιολογία ότι έπρεπε να υπόκεινται στη Λαϊκή Βούληση και στον τον έλεγχο του Κοινοβουλίου. Κοιτάξτε όμως πώς έγινε η παραφθορά αυτή της απόφασης. Όταν λέμε εκλέγεται από τη Βουλή, σημαίνει ότι τα κόμματα κλέγουν μια διακομματική επιτροπή. Κάθε κόμμα όριζε το δικό της και έκανε μια ισορροπία. Και φυσικά κατά πλειοψηφία των διοικητικών συμβουλίων την είχε πάντα η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Τι κάνουν όμως έτσι. Η κομματική αντιδικία
μεταφέρεται στον ίδιο το θεσμό. Ναι.
Λοιπόν, και αυτά, σε αυτό λίγο διαφωνώ με τον φίλο μου, τον συνάδελφο και αγαπητό τον Νίκο τον Αλιβιζάτο, και αυτά για μένα δεν διορθώνονται με ανεπάλληλες νομοθετικές τροποποιήσεις. Μάταια προσπαθούμε να αλλάξουμε κάθε φορά τους νόμους και να διαπιστώνουμε ότι είναι κακοί και να μην τους εφαρμόζουμε. Δεν διορθώνεται το πολιτικό κλίμα με νόμους.
Μάλιστα.
Χρειάζεται, να το πούμε λίγο να θυμηθούμε την Αριστοτέλη, χρειάζεται πολιτική φρόνηση και συνέστηση της πολιτικής ευθύνης των αρχόντων.
Να πάμε και στο αντίστροφο βέβαια πρόβλημα των ίδιων των ανεξάρτητων αρχών και της λειτουργίας τους. Και να επιστρέψουμε στη συζήτηση στη Βουλή από όπου ξεκινήσαμε, όπου σχετικά πρόσφατα τα ονόματα 6 παρακολουθηθέντων από την ΕΕΠ βγήκαν στη φόρα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο περιβόητος φάκελος Ράμο που είχε δώσει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς δεν ανέγραφα ονόματα, αλλά δημιουργήθηκε ύστερα από αίτημα που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στην αρχή του Δεκεμβρίου, που δεν περιείχε ονόματα αλλά κατηγορίες πολιτών, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων κλπ. Και ποιοι έχουν παρακολουθεί, και το οποίο εμπλούτησε κατόπιν γραπτού αιτήματος της αρχής με συγκεκριμένα ονόματα με μεταγενέστερο αίτημά του. Πόσο σύμφωνη με τα νομικά ισχύοντα ήταν όλη αυτή η διαδικασία και με τον ιδρυτικό νόμο της ΑΔΑΕ, αλλά και με τον νέο νόμο που πέρασε όσον αφορά τη λειτουργία της ΕΕΠ, κύριε Μανιτάκη?
Κοιτάξτε, από ό,τι κατάλαβα, ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής, τον οποίο εκτιμώ αφάνταστα και σέβομαι για όλη την πορεία, ισχυριζόταν ότι μπορούσε να το κάνει αυτό την εποχή, επειδή η τροποποίηση που έγινε του νόμου έγινε μεταγενέστερα από την υποβολή του αιτήματος. Δηλαδή να γίνει έλεγχος. Και εν πάση περιπτώσει πίστευε ότι ερμηνεύοντας τις σχετικές διατάξεις του νόμου είχε το δικαίωμα να κάνει αυτεπάγγελτη έρευνα ή κατόπιν αιτήσεως. Φυσικά το κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων.
Ακριβώς.
Τονίζω, των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή
δεν έγινε από τους ενδιαφερόμενους.
Μετά την τροποποίηση που είχε γίνει, δεν μπορούσε να δοθεί στη δημοσιότητα, δεν περούσαν 3 χρόνια και αν γι' αυτό δεν τον έκαναν 2 εισαγγελείς. Αυτό, μπας περιπτώσει, το παρέκαμψε. Δεν ξέρω ποιο νομικό επιχείρημα το παρέκαμψε. Το άσχημο όμως δεν ήταν αυτές οι ενέργειες, οι νομοθετικές προβλέψεις που ενδεχομένως ήταν ατελείς, οι ενέργειες που έκανε ο συγκεκριμένος φορέας του αξιώματος. Αυτό που ήταν ενοχλητικό πάρα πολύ ήταν το ότι είδαμε να βγαίνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το γραφείο μιας ανεξάρτητης αρχής, επιδεικνύοντας με ένα ύφος, θα έλεγα, λες και κρατούσε πολιτικό λάφυρο, έναν κλειστό απόρριτο φάκελο, υποτίθεται. Εάν αυτό ήταν μια εκτροπή του πολιτεύματος, όπως ισχυρίζεται, και ήταν η απόδειξη που είχε, θα έπρεπε να βγει με ένα ύφος, όχι θριαμβευτικό, αλλά ανησυχίας, την οποία άλλωστε μετέδωσε και στη συνάντησή της, γι' αυτό και την είχε προβλέψει, με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από αυτό και μόνο φαίνεται ότι το θέμα αυτό πάλι έγινε αντικείμενο εσχρής κομματικής εκμετάλλευσης. Και θύμα αυτής της εκμετάλλευσης ήταν το κύρος του θεσμού και ο φορέας.
Μάλιστα. Μήπως, με δεδομένο ότι και ο ιδρυτικός νόμος της ΑΔΑΕ αναφέρει ότι ο πρόεδρος ΑΔΑΕ ενημερώνει για θέματα άρσεων απορρίτου τον πρόεδρο της Βουλής, τους αρχηγούς των κομμάτων, όχι για πρόσωπα που έχουν παρακολουθηθεί. Μήπως αν η συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθήθηκε γίνει αποδεκτή και μονιμοποιηθεί, τότε θα βρεθούμε μπροστά σε ένα ακραία παράλογο φαινόμενο. Κάθε πολιτικός αρχηγός να μπορεί να στέλνει στην ΑΔΑΕ καταλόγους με ονόματα για να διερευνηθεί αν παρακολουθήθηκαν, η ΑΔΑΕ να διενεργεί ελέγχους και να ενημερώνει τους αρχηγούς και εκείνοι με τη σειρά τους να ανακοινώνουν με ονόματα το Πανελλήνιο. Αν ισχύσει αυτή η διαδικασία, μήπως θα πρέπει να καταργήσουμε παράλληλα και την ΕΥΠ, ούτως ή άλλως έχει αποδειχθεί ότι είναι σουρωτήρη. Μήπως θα πρέπει να την καταργήσουμε τελικά.
Το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, νομίζω ότι το έχω απαντήσει, ότι καλή μόνο να νομιμοποιηθεί, αν και πολύ φοβάμαι ότι αν συνεχιστεί αυτή η ανώμαλη κατάσταση στο πολιτικό κλίμα τουλάχιστον, υπάρχει, φοβάμαι ότι δυστυχώς θα συνεχιστεί αυτή η μορφή της θεσμικής και πολιτικής αντιδικίας. Τώρα, για το άλλο το θέμα, νομίζω ότι σήμα πάλι αυτής της ιστορίας είναι η ΕΥΠ. Την ΕΥΠ για λόγους ιστορικούς και πολιτικούς στην Ελλάδα να αντιμετωπίζουμε σαν ένα κράτος εν κράτη, σαν κάτι το κακό. Δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση, δεν θέλουμε να έχουμε διασφαλιστεί, να υπάρχουν αντικειμενικοί κανόνες, και το απόρριτο βέβαια, για να εξασφαλίσουμε την εθνική μας ασφάλεια, την κρατική μας ασφάλεια, η οποία δεν υπάρχει μόνο φυσικά για την εθνική ασφάλεια, αλλά και τα εγκλήματα. Και βλέπουμε τις συλλήψεις που κάνει λόγω της παρακολουθήσεων. Λοιπόν, για μένα, στο θέμα της ερμηνείας του Συντάγματος, αυτό που δεν τονίστηκε, δεν αναφέρθηκε καν, είναι ότι η ανεξάρτητη αρχή έχει φυσικά κύρια αποστολή να προστατεύει τα δικαιώματα. Το ίδιο όμως το Σύνταγμα ρητά προβλέπει στη διάταξη παραγράφου 2 του 19 ότι το απόρριτο έρεται με την εγγύηση της δικαστικής αρχής και ο εγγυητής της διασφάλισης της ελευθερίας των επικοινωνών και του απορρίτου είναι η δικαστική εξουσία. Φυσικά είναι παράλληλα και η ανεξάρτητη αρχή. Αλλά και η ανεξάρτητη αρχή, όπως λέει πάλι στην παράγραφο 3 το Σύνταγμα, οφείλει να ενεργεί σύμφωνα με τους νόμους. Δεν μπορεί να ενεργεί με τον τρόπο που θέλει.
Μάλιστα.
Και να τελειώσω με ένα τελευταίο επιχείρημα. Το κακό της ερμηνείας, για να πανέλθω στην αρχή, το κακό της ερμηνείας της συγκεκριμένης διάταξης είναι ότι την είδαμε σαν μια διάταξη που κατοχυρώνει μόνο τα δικαιώματα. Δεν λέει αυτό το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει το κατοχυρώνει το δικαίωμα εφόσον δεν φύγεται η ασφάλεια. Άρα στην ερμηνεία τους και οι συνταγματολόγοι και οι δικαστές, αν φτάσει τελικά στο δικαστήριο κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κάνει μια στάθμιση στη συγκεκριμένη περίπτωση με τη συγκεκριμένα περιστατικά, αν προείχε το ένα ή το άλλο. Αν δικαιολογείται δηλαδή ένας περιορισμός της ελευθερίας και μια διαφύλαξη πάση θυσία του απορρίτου όταν πρόκειται να διασφαλίσουμε την εθνική ασφάλεια. Γιατί επαναλαμβάνω, ελευθερία χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει.
Μάλιστα. Κύριε Μανιτάκη, γράφατε στο άρθρο σας καταληκτικά «Η καλλιέργεια διχαστικού πολιτικού κλίματος, νόσος ενδημική της συνταγματικής μας ιστορίας, κόστησε και κοστίζει ακριβά στη δημοκρατία, φαίνεται πως είναι η πολιτική μας μοίρα». Έπειτα από 15 περίπου μέρες που γράψατε εκείνο το άρθρο, είστε πιο αισιόδοξος ή πιο απεσιόδοξος? Και με αυτό να κλείσουμε.
Και το ένα και το άλλο. Αισθάνομαι μια φοβερή θλίψη, ανησυχία, καχεξία. Επαναλαμβάνω και το πολιτικό κλίμα που επικρατεί. Δεύτερον, είμαι πεπισμένος ότι δεν φταίνει θεσμοί. Το έχουμε πει. Είμαι πεπισμένος απόλυτα ότι δεν κινδυνεύει η δημοκρατία μας. Άντεξε τις πανδημίες, άντεξε την οικονομική κρίση, αντέχει από ό,τι φαίνεται και τον παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί ζούμε ένα παγκόσμιο πόλεμο.
Ακριβώς.
Έδειξε λοιπόν μια ανθεκτικότητα η δημοκρατία μας, για την οποία πρέπει να είμαστε περήφανοι. Και για την οποία, όπως ξέρετε, όπως υποψιάζεστε ή το έχετε διαβάσει, είναι αξιοζήλευτη αυτή τη στιγμή η δημοκρατία σε όλες τις Ευρώπες. Και για αυτά που πέρασε και άντεξε, και για αυτά που έκανε σεβαστά. Λοιπόν, από αυτή την άποψη είμαι αισιόδοξος ότι το πολίτευμά μας θα λειτουργήσει. Τελικά θα επικρατήσει όπως η δημοκρατική αρχή και η λαϊκή κυριαρχία. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Εκείνο όμως που με ανησυχεί και αυτό που είναι, που λέω στο τέλος, είναι ότι η νόσος δεν θα θεραπευτεί. Τα αίτια αυτής της κακοδαιμονίας της πολιτικής της χώρας μας δεν θα έρθουν ούτε με τις εκλογές. Για τον απλούστο λόγο, γιατί αυτό πρέπει να... Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια άλλη πολιτική κουλτούρα. Έχουμε έλλειμμα πολιτικού πολιτισμού. Έχουμε καταλάβει μόνο να νομίζουμε ότι το Σύνταγμα είναι μόνο να το ερμηνεύουμε τυπικά και όχι να αναδεικνύουμε τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες που προστατεύει το Σύνταγμα. Και μεταξύ των άλλων, το Σύνταγμα υπονοεί άρχοντας, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, με σοφροσύνη, με υπευθυνότητα. Ο άρχοντας όταν ασκεί, είτε είναι πολιτικός είτε είναι κρατικός, δεν έχει μόνο να ενεργεί μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του, αλλά να ασκεί τις αρμοδιότητες με συνέστηση της ευθύνης του. Της ευθύνης απέναντι στον τόπο, να ενεργεί ως όργανο της κρατικής εξουσίας και όχι ως κομματικό όργανο, όχι με σκοπό μόνο το ίδιο συμφέρον, ούτε είναι δυνατόν κάθε φορά να έχουμε εκλογές, να βγαίνει ένα κόμμα ιδίως μονοκομματικό, που δεν είναι και καλύτερη λύση, και να ενεργεί μόνο για το δικό του συμφέρον, να προβλέπει μόνο στην επανεκλογή του. Η αντιπολίτευση το μόνο που κάνει είναι να αποβλέπει να ξανακατακτήσει το κράτος για να το κάνει κομματικό. Αυτό είναι μια νοσηρότητα η οποία δεν αλλάζει παρά εάν καλλιεργηθεί, μην με ρωτήσετε τώρα πώς, ένα κλίμα πολιτικής συνένεσης και πολιτικού πολιτισμού που λείπει.
Κύριε Μανιτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα, πιστεύω, συζήτηση για όλα τα θέματα θεσμών και δημοκρατίας, ενώπιον των οποίων έχουμε βρεθεί όλο το τελευταίο διάστημα. Καλό Σαββατοκυριακό.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Γιωργακόπουλε.
Και πάμε γρήγορα στη δεύτερη μεγέθυνση, που είναι διαμεγεθυντικού φακού. Θα κατέβουμε προς τα νότια, θα φύγουμε από τη χώρα μας και θα πάμε στο Ισραήλ, όπου είχαμε έξαρση και πάλι της βίας, είχαμε επίσκεψη Μπλίνκιν στην περιοχή, συνέχιση των μαζικών αντιδράσεων στα σχέδια της νέας κυβέρνησης Νετανιάου και επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του Νίκου Δένδια, εκεί. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά το Γαβριήλ Χαρίτο, ερευνητή στο Ισραηλινό Ινστιτούτο Μπεν Γκουριόν και στο ΕΛΙΑΜΕΠ, που διδάσκει ιστορία των πολιτικών σχέσεων Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Γαβριήλ, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Χαίρετε και καλό σας μεσημέρι από την Ιερουσαλήμ.
Ειλικρινά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, με δεδομένα την πληθώρα νέων αυτής της εβδομάδας. Αρχίσουμε με την επίσκεψη Μπλίνκεν. Πριν από το Ισραήλ επισκέφθηκε την Αίγυπτο. Από τις συναντήσεις εκεί είχαμε κάτι σημαντικό, για παράδειγμα για την υπόθεση της Λιβύης και της κυβέρνησής της και των εκλογών, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αίγυπτο και ούτω καθεξής.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αίγυπτο δεν εφήγησαν. Αυτό το οποίο είχε τεθεί και διαβεβαιώθηκε είναι η συνεργασία των δύο χωρών, της Αμερικής και της Αιγύπτου, σε ό,τι αφορά το θέμα της Λιβύης, και οι δύο επαναβεβαίωσαν ότι επιθυμούν να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι εκλογές στη Λιβύη, ούτως ώστε να εκλεγεί η νέα κυβέρνηση. Διαβεβαιώθηκε η συνεργασία των ΗΠΑ με την Αίγυπτο στο θέμα της περιφερειακής συνεργασίας σε ό,τι αφορά το φράγμα της Αιθιοπίας, ένα ζήτημα που απασχολεί την Αιθιοπία, το Σουδάν και την Αίγυπτο εδώ και χρόνια. Και βέβαια τονίστηκε η ανάγκη να βοηθήσει η Αίγυπτος στην διεύρυνση των συμφωνιών του Αβραάμ,
μάλιστα,
αλλά και βεβαίως το θέμα της έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστινίους. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η επίσκεψη του Μπλίνκεν εδώ στο Ισραήλ και στην Παλαιστινιακή Αρχή αποφασίστηκε την Πέμπτη. Δεν ήταν προγραμματισμένη να γίνει αυτή η επίσκεψη και έγινε ύστερα από την ένταση που είχε πραγματοποιηθεί εξαιτίας της στρατιωτικής επιχείρησης που έγινε στην Τζενίν την Πέμπτη με 9 νεκρούς και την Παρασκευή ως συνέχεια αυτού του νέου των νέων συμβάντων βίας με την ένοπλη επίθεση που έγινε έξω από τη συναγωγή στην συνοικία Νεβέ Ιακώβ εδώ στα Ιεροσόλυμα με 7 νεκρούς Ισραηλινούς και 2 άλλους τραυματίες την επόμενη μέρα, την Παρασκευή το πρωί.
Αφού αναφέρθηκε σε αυτό, να σε ρωτήσω στην έξαρση της βίας, να σε ρωτήσω μήπως αυτά τα τελευταία επεισόδια αποδεικνύουν πως το ένα άκρο, όπως λέμε, το ένα χέρι νύβει το άλλο, το ένα άκρο νύβει το άλλο, ώστε να μην βρεθεί ποτέ μια λύση που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή. Όλα άλλωστε έχουν ξεκινήσει πριν πολλά χρόνια από την έμεση πρημοδότηση της Χαμάς εκ μέρους των ακραίων του Ισραήλ έναντι της πιο κοσμικής και ρεαλιστικής Φατάχ. Μήπως είμαστε μπροστά σε ένα τέτοιο δείγμα γραφής? Δηλαδή έχουμε την υπερδεξιά κυβέρνηση του Νετανιάχου, κάνει την επίθεση στη Τζενίν και αμέσως μετά έχουμε τους ακραίους της Τζιχάντ και της Χαμάς που κάνουν την επίθεση στη συναγωγή στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Μήπως είμαστε μπροστά σε μια αναζωπήρωση του φαύλου κύκλου των άκρων?
Αυτό θέλω να πω. Θα μπορούσα να συμφωνήσω αλλά και να διαφωνήσω με αυτή τη διαπίστωση, γιατί επί της ουσίας ο κύκλος της βίας είναι κάτι το οποίο δεν εξαρτάται εντελώς από την παρούσα κυβέρνηση. Εννοείται ότι οι δηλώσεις από τα πιο ακραία στοιχεία που συμμετέχουν στην κυβέρνηση του Νετανιάου την σημερινή αναζωπηρώνουν αυτό το κλίμα, αλλά θα πρέπει να σας επισημάνω ότι και κατά την προηγούμενη κυβέρνηση των Λαπίτ και Μπένετ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι εκαθαριστικές επιχειρήσεις που γίνονταν είτε στην Τζενίν είτε στην ανατολική πλευρά της Ιερουσαλήμ δεν είναι κάτι το καινούριο. Οπωσδήποτε όμως έχουμε μια νέα αναζωπήρωση της έντασης που σχετίζεται φυσικά και με την αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα στην Παλαιστινιακή Αρχή, όταν θα λήξει μοιραίος κάποτε η θητεία του Μαχμούντ Αμπάς, τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε ποιος θα το διαδεχθεί. Οπότε μέσα σε αυτό το κενό και σε συνάρτηση με όσα αναφέρατε, ναι, βρισκόμαστε σε μια περίοδο έντασης που δεν γνωρίζουμε πού θα φτάσει. Και για τον λόγο αυτό ήρθε και ο Μπλίνκεν για να υπενθυμίσει και στις δύο πλευρές ότι είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών να μειώσουν τις δηλώσεις, να μειώσουν την ένταση και αναμένουμε να δούμε εάν τελικά αυτές οι παρεμβάσεις που έγιναν από τον Μπλίνκεν θα αποδώσουν. Οι επόμενες ημέρες είναι πολύ σημαντικές για να δούμε.
Με δεδομένη την έξαρση της βίας, έγινε η καθιερωμένη διαδήλωση του Σαββάτου εναντίον του σχεδίου χειραγώγησης δικαιοσύνης και του ανωτάτου δικαστηρίου, ή αναβλήθηκε για λόγους ασφαλείας?
Έγινε, που είχε βεβαίως, δεν είχε τη μεγάλη ένταση που είχαν οι προηγούμενες, είχε επιμνημόσυνο χαρακτήρα θα μπορούσα να πω, γιατί αυτά που συνέβησαν και την Πέμπτη και την Παρασκευή ήταν πολύ σημαντικά για εδώ και συνεχίζεται αυτό το κίνημα των αντιδράσεων κατά των μεταρρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση για τη δικαιοσύνη και το Σάββατο θα γίνει ξανά διαδήλωση στο Τελαβή.
Την προηγούμενη εβδομάδα ο Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποπέμψει τον Υπουργό Εσωτερικών και Υγείας, τον Άριε Ντέρι, Δεύτερο ναι, στην ιεραρχία της κυβέρνησης και αρχηγό του υπερορθόδοξου κόμματος ΣΑΣ, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σχηματισμός του κυβερνητικού συνασπισμού, έπειτα από απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, επειδή έχει καταδικαστεί για φορολογικές απάτες. Με αυτό ως δεδομένο και υποθέτοντας, όπως μας είπες πριν, πως οι μαζικές διαδηλώσεις θα συνεχιστούν, υπάρχει περίπτωση μιας κάμψης και μερικής έστω απόσυρσης των κυβερνητικών σχεδίων για τη δικαιοσύνη και το ανώτατο δικαστήριο?
Ήδη χθες υπομορφή διαρροών ανακοινώθηκε, έχει μεταδοθεί από την κρατική τηλεόραση εδώ, ότι επεξεργάζονται αλλαγές σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Και φυσικά ήταν η πρώτη φορά που ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμερικανός, υπησήλθε σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής και ειδικά για το θέμα των μεταρρυθμίσεων. Και σήμερα, από χθες που είναι ο Νετανιάου στο Παρίσι, σήμερα έχει μεταδοθεί στα εδώ μέσα ότι και ο Μακρόν έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις του για τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Ο Νετανιάου είναι σε δύσκολη θέση. Θέλει να πείσει, και είναι και η πρώτη φορά που το έχουμε δει αυτό, ότι από το εξωτερικό έρχονται οι παρατηρήσεις εντός εισαγωγικών και από την Αμερική και από τη Γαλλία, όπως μαθαίνουμε, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για θέματα που άπτονται της φυσιογνωμίας του πολιτεύματος του Ισραηλινού. Θα πρέπει να σας πω ότι το καλοκαίρι, όταν είχε έρθει ο Biden εδώ και απαντώντας on camera στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, που είπε ότι πριν αρχίσετε να μιλάτε για την ειρήνη, θα πρέπει να ενδυναμώσετε την δημοκρατία στην Παλαιστινιακή Αρχή, κάποια ανάλογα λόγια υπενόησε και για το Ισραήλ όταν ήρθε εδώ πριν από δύο ημέρες, και δεν έχει ξαναγίνει αυτό το φαινόμενο. Είναι καινούριο στοιχείο στις σχέσεις των δύο χωρών. Μες. Και βέβαια είναι ένα καλό άλοθη για τον Νετανιάου, ένα στήριγμα για τον Νετανιάου, ούτως ώστε να πείσει τους πιο ακραίους.
Τις πιέσεις των ακραίων του συνασπισμού. Έχω την εντύπωση όμως πως τα ανορθόδοξα σχέδια του νέου κυβερνητικού συνασπισμού δεν περιορίζονται μόνο στο ρόλο του ανωτάτου δικαστηρίου και της δικαιοσύνης, αλλά αφορούν πολλούς τομείς. Έτσι δεν είναι?
Για τη ραδιοτηλεόραση. Η κρατική ραδιοτηλεόραση που έχει μία παράδοση ανεξαρτησίας στον τρόπο που σχολιάζει την επικαιρότητα από την κυβέρνηση, είναι ένα μέσο που το ακούει ο κόσμος και είναι ένα μέσο που κατά το παρελθόν είχε βγάλει και πολλά που δεν ήταν καθόλου ευχάριστα να ακούγονται από τις κυβερνήσεις τις προηγούμενες, είτε ήταν του Λαπίτ και του Μπένετ, αλλά και του Νετανιάου πριν.
Μες.
Έτσι λοιπόν υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, που και αυτό έχει μπει στην ατζέντα των παρατηρήσεων που έρχονται από το εξωτερικό σε σχέση με την ελευθερία των δημοσιογράφων στην τηλεόραση του κράτους. Είναι μια παραδοξότητα που παρατηρούμε αυτές τις μέρες σε σχέση με την δύναμη των θεσμών, την ελευθερία του λόγου, της έκφρασης, και όλα αυτά δεν μπορώ να πω ότι τα υποστηρίζει ο Νετανιάου, εκφράζονται ως ατζέντα της νέας δεξιάς, της εθνοθρησκευτικής, που συμμετέχει στην κυβέρνηση.
Μάλιστα. Στην προηγούμενη συζήτησή μας είχα ρωτήσει αν θα κινδυνεύσουν οι συμφωνίες του Αβραάμ και αν θα ανακοπεί η επέκτασή τους. Φαίνεται πως τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο δεν πρόκειται να υπάρξει αντιστροφή, αν δεν κάνω λάθος. Αντιθέτως, είχαμε επέκταση του ανοίγματος και προς την Αφρική αυτή την εβδομάδα, τόσο με τα εγκαίνια της πρεσβείας του Τσάντ στο Ισραήλ, όσο και με την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Κοέν στο Σουδάν. Προϊνίζονται αυτά συνέχεια του ανοίγματος, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά και με είχατε ρωτήσει κατά πόσον θα ανακοπεί, και σας είχα πει ότι δεν θα ανακοπεί. Μάλιστα, αναμένεται να ακούσουμε και νεότερα για την εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ και με τη Μαυριτανία, αλλά και με τον Νότιο Σουδάν σε ύστερο στάδιο, και επαναλαμβάνεται η θυμολογία εκείνη που έφερε την Ινδονησία, τη μεγαλύτερη μουσουλμανική χώρα του κόσμου, να
αποκαθίσταται σχέσεις.
Μια εξομάλυνση με προστάσεις από την Αμερική που είχαν αρχίσει επί Τραμπ, αλλά φαίνεται πως δεν είναι τόσο απλό το θέμα σε σχέση με την Ινδονησία, που ποτέ δεν αναγνώρισε το Ισραήλ και δεν είναι και στην περιοχή. Αλλά θα αναμείνουμε για να δούμε τι θα γίνει και με το Σουδάν. Έγινε η επαφή η χθεσινή. Δεν εξομαλύνθηκαν ακόμα εντελώς οι σχέσεις. Αλλά περιμένουμε εντός των εβδομάδων. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε πιο νέα πράγματα
και
να πούμε.
Και το τελευταίο θέμα. Ισχύει το ίδιο και όσον αφορά τις αναβαθμισμένες, τις ιδιαίτερα αναβαθμισμένες όλα τα τελευταία χρόνια ελληνοϊσραηλινές σχέσεις. Τι έδειξε η επίσκεψη του Νίκου Δένδια, πρώτη επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών μετά τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης?
Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι ήρθε ο Υπουργός εδώ. Ήταν ο πρώτος Υπουργός Εξωτερικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου μετέφερε και τις ανησυχίες του Ζωζέ Μπορέλ για το πού πάει το πολίτευμα εδώ στο Ισραήλ, αλλά σε διμερές επίπεδο. Μπορώ να πω ότι ήταν μια επίσκεψη από τις δηλώσεις που έχουμε ακούσει που είναι πολύ ενθαρρυντική για την πορεία των σχέσεων των δύο χωρών σε κάθε επίπεδο. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι δεν έτυχε της προβολής που θα έπρεπε από τα μέσα τα τοπικά, κάτι το οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε. Πώς προβάλλεται η σχέση των δύο χωρών σε επικοινωνιακό επίπεδο.
Προφανώς συνέπεσε με όλα τα γεγονότα της έξαρσης βίας, με την επίσκεψη Μπλίνκεν.
Οπότε... Έχετε δίκιο σε αυτό.
Ναι, υπάρχει.
Δίκιο σε αυτό, αλλά θα ήταν όμως σκόπιμο να υπήρχε ένας μηχανισμός ούτως ώστε να προβληθεί αυτή η επίσκεψη πιο πολύ. Οι σχέσεις των δύο χωρών πηγαίνουν καλά. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποια θα είναι η συνέχεια όταν θα έχουμε τη νέα κυβέρνηση στη Κύπρο. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Αναφέρθηκε πολύ το θέμα της τριμερού συνεργασίας και επειδή ακόμα δεν έχει εκλεγεί ο νέος πρόεδρος...
Θα τα δούμε μετά τον πρώτο γύρο αυτής της Κυριακής.
Θα δούμε και περισσότερα. Έχει όμως αποφασιστεί ότι μετά από τις εκλογές που θα γίνουν στη Λευκωσία, στη Κύπρο... Και πριν από τις εκλογές τις δικές μας στην Ελλάδα, θα γίνει μια νέα τριμέρης. Με τις τρεις χώρες πλέον να θέτουν ένα νέο χρονοδιάγραμμα σε σχέση με
τις εκλογές. Γαβρίλ Χαρίτο, να σε ευχαριστήσω, πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλά. Γεια σας.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. People